Girdėsite pranešimus iš konferencijos Orumas ir dvasingumas dimensijoje. Kalbės Lietuvos sveikatos medicinos universiteto profesorė Jūratė Macijauskinė. Pranešimas Dimensija šiandien.
Tai leiskite pradėti pokalbį, norėčiau sakyti. Labai talpus pavadinimas ir galvojau, kaip sudėlioti tuos akcentus, apie ką mes galėtumėm kalbėti. Ir pirma mintis buvo galbūt akcentuoti tuos biomedicininius dalykus, kurie yra svarbus, ir visi kiti kolegos kalbės apie tą gal mažiau kasdienybėje pajaučiamą ir aspektą kaip dvasingumas, psichologiniai dalykai, bet supratau, kad neįmanoma kalbėti apie demenciją, nekalbant integraliai ir bendrai. Tai šiandien demencijos sindromas yra itin aktualus ir jeigu pasižiūrėti į skaičių kalbą psichikos ir elgesio sutrikimų paplitimas Lietuvoje, tai matytumėm, kad tie, kam yra 65+, turi daugiausia, lyginant su kitomis amžiaus grupėmis, įvairiausių sutrikimų. Aišku, tai nėra vien tik tai demencijos sindromas, bet jeigu pažiūrėti į tą pirmąją eilutę demenciją, matome, kad jis yra pats dažniausias šioje amžiaus grupėje. Antras pagal dažnumą yra depresija, yra tai galbūt bus kitos konferencijos tema pakalbėti ir apie šį sindromą, sutrikimą, ligą, taip pat labai aktualų vyresnio amžiaus žmonėm. Bet tarp visų psichikos ir elgesio sutrikimų dažniausias dominuojantis yra demencijos sindromas. Ir matome dinamikoje, kad nuo 2016 metų, kad yra nuolat augantis skaičius, yra COVID-o pasekmes, taip pat matome 20-aisiais metais ir tai tik tai dar kartą iliustruoja, kokia pažeidžiama yra šita žmonių grupė su demencijos sindromu. Remiantis mūsų statistiniais duomenimis turėtų būti Lietuvoje sergančiųjų apie 40 tūkstančių, tačiau tie teoriniai paskaičiavimai iš asociacijos Alzheimer Europe sako, kad yra daugiau, yra apie 500 tūkstančių ir tai žinutė mums, kad dalis tų, kurie turi sutrikimą, yra nediagnozuoti, vadinasi, negauna mūsų pagalbos, meilės ir rūpesčio. Čia toks raktinis skaičius yra 5, kad lengviau prisiminti yra, kad 60 amžiaus grupė ir vyresnių sergamumas 5-7%, 85 ir vyresni jau 1 iš 5 serga demencijos sindromu, bet kiti duomenys sako, kad tai yra dar dažnesnis sutrikimas. Europoje yra apie 2 Lietuvos sergančiųjų šio sindromo ir visame pasaulyje yra apie 55 milijonus. Ir daugėjant vyresnio amžiaus žmonių, ilgėjant vidutiniai būsimo gyvenimo trukmei, šio sindromo bus vis daugiau, nes kaip matote, tai yra labai ryškiai su amžiumi susijęs sindromas. Amžius yra nemodifikuojamas labai stiprus rizikos veiksnys. Ir tos prognozės sako, kad kiekvienais metais pasaulyje registruojama apie 10 naujų atvejų, sergančiųjų padvigubėja kas 20 metų ir 50-aisiais metais bus apie 152 milijonai. Lietuvai prognozės panašios, dvigubėja. Tai mūsų kasdienybėje tokių pacientų bus vis daugiau. Ir globaliai demencijos sindromas yra pripažįstamas prioritetu, tai pasaulio sveikatos organizacijos yra leidinių, sakančių, kad turime sutelkti visas pastangas ir šalys narės, Europos Sąjungos šalys narės, turi turėti pasirengusios nacionalinius planus. Tai Lietuva dar tokio visą apimančio nacionalinio plano neturi, mes šiek tiek dar esam fragmentuoti, bet ta linkme judame, tikrai daug yra sutelktų pastangų ir manau, kad mums pavyks. Tai čia viršui logo ką tik startavusio sausio pirmą dieną projekto, kuris apima beveik visas ES šalis, tai yra tas bendras veiksmų planas skirtas demencijom. Ir per 3 metus manome, kad mums pavyks pasiruošti ir turėti geresnę situaciją skirtą besirūpinant vyresnio amžiaus žmonėm. O kad skiriamas yra itin didelis dėmesys, tai apačioj esantis du užrašai sako, kad jau ir anksčiau yra vykę sutelktos ES pastangos stengtis pagerinti priežiūrą demencijos sindromų sergantiem. Mūsų apibrėžimas, kas yra demencijos sindromas, tai iš TLK 10 tarptautinė lygų klasifikacija, kuris sako, kad demencija tai yra lėtinė progresuojanti lyga, kuria sergant pažeidžiama daugelis aukštesnių smegenų žievės funkcijų. Ir čia labai svarbu, kad ne tik atminties pablogėjimas, bet ir kitos pažintinės funkcijos yra pažeidžiamos ir nukenčia. Dėl to atsiranda kasdienės veiklos sutrikimai. Ir įvairios priežastys, apie kurias užsiminsiu vėliau, yra. Yra lakoniškesnis apibrėžimas, kuris sako, kad yra simptomų kompleksas, kuriam būdinga progresuojančiai blogėjančios pažintinės funkcijos. Yra priežastys, yra jų daug, klasifikacijų irgi ne viena, bet dažniausiai skirstom į pirmines ir antrines. Pirminės neurodegeneracinės, bet kuo toliau, tuo labiau ta riba trinasi ir netgi kraujagyslinė demencija turi neurodegeneracinį komponentą. Yra, tai čia toks skirstimas yra labai sąlyginis. Ir iš pirminių priežasčių čia beveik dažnumo tvarka, ta eiliškumas yra, kad dažniausiai yra Alzheimerio lyga, Levy kūnelių tipo demencija, frontotemporalinė demencija, Creutzfeldt-Jakob lyga, Huntingtono chorėja, Parkinsono lyga, išsėtinė sklerozė. Ir šis sąrašas sako, kad ne tik tai tie, kas dirba su vyresnio amžiaus žmonėm, bet su demencijos sindromu susiduria ir dirbantis ir su kitomis amžiaus grupėmis, nes tarkim, Huntingtono chorėja, išsėtinė sklerozė yra jaunesnių žmonių liga. Ir iš antrinių priežasčių kraujagyslinė demencija, įvairios intrakraninės priežastys, metabolinės ir endokrinės priežastys ir sąrašas nebaigtinis. Ir tas sąrašas mums tik tai liudija apie tai, kad simptomai gali būti labai įvairūs ir nėra tokio vieno apibūdinimo. Mes galim vardinti simptomus, kurie yra dažniausiai būdingiausi, bet kiekvienas mūsų pacientas bus kitoks. Ir tas skėtinis terminas, jisai apima didelę ne tik neurologinių sutrikimų grupę ir, kaip minėjo, Alzheimerio lyga yra pati dažniausia, sudaro beveik pusę arba dar daugiau visų demencijos sindromo atvejų, bet dėja statistikoje tas neatsispindi. Yra Lietuvoje tikėtina, kad daugiau yra kraujagyslinės demencijos, nes vis tik dar neįtin gerai esam suvaldę visą širdies ir kraujagyslių ligas. Yra. Tai gal apie rizikos veiksnius čia ne visai ta pagrindinė tokia tema, bet kodėl norisi apie juos pakalbėti? Todėl, kad mes galim įgalinti žmonės, kaip įmanoma, sveikesniem jau atkeliauti į tą 65 metų amžiaus grupę. Ir rizikos veiksniai yra potencialiai modifikuojami ir nemodifikuojami, tai iš tų nemodifikuojamų minėjau amžius, lytis, genetiniai veiksniai, kartais dar minima rasė, o potencialiai modifikuojami vis yra atnaujinami ir čia 24 metų Liepos mėnesį pasipildė dviem naujais rizikos veiksniais, tai yra didesnė to blogojo cholesterolio koncentracija ir nekoreguotas regos pablogėjimas. Iš tų jau anksčiau žinomų ir įrodytų yra žemesnis išsimokslinimas, hipertenzija, klausos sutrikimas, rūkimas, nutukimas, depresija, fizinio aktyvumo stoka, diabetas. Reti socialiniai kontaktai, pasirodo, vienišumas yra pamatuojamas ir galima riziką įvertinti, gausus alkoholio naudojimas, galvos trauma ir oro užterštumas. Ir taip pat šie rizikos veiksniai sako, kad čia neužtenka vien tik tai sveikatos priežiūros specialistų ir mūsų pačių pastangų, nes reikalingi tokie intersektoriniai sprendimai, tarkim, dėl oro užterštumo. Ir jeigu mes sugebėtumėm suvaldyti tos potencialiai modifikuojamus rizikos veiksnius, beveik pusę visų atvejų mes galėtumėm išvengti. Ir tas dar kas labai svarbu yra, kad rizikos veiksniai yra svarbus per visą gyvenimą, pradedant jau nuo mokyklinio amžiaus, nes tas kognityvinis rezervas ir žinios ir sinapsės ir neuronų ryšiai yra kuriami, sutvirtinami jau ankstyvame amžiuje yra. Pats demencijos sindromas, kokie jo yra klinikiniai simptomai, tai išskiriama yra iki klinikinė stadija, kai simptomų nėra, tačiau ypatingai prie neurodegeneracinių sutrikimų jau smegenyse atsiranda patologiniai pokyčiai. yra. Tai sudėtingais neurovizualiniais tyrimais mes galime pamatyti, bet jie nieko nereiškia po teisybei. Demencijos sindromas yra klinikinė diagnozė ir klinikiniai simptomai nulemia tai, ar bus rašoma tokia. Tai pradžioj gali būti lengvi atminties sutrikimai, į kuriuos, na, manome, kad čia gal atsitiktinumas, nuovargis, stresas yra, ilgainiui jie gali peraugti į lengvą kognityvinį sutrikimą, kuris jau TLK turi savo kodą F06.7 ir jam būdinga atminties ir kitų pažintinių funkcijų sutrikimas, tačiau dar nėra sutrikusi kasdienė veikla. O demencijos sindromas, kai jau yra sutrikusi kasdienė veikla, vadinasi, žmogus yra, na, pradžioj iš dalies nesavarankiškas. Bet čia toksai, na, kaip dažniausiai yra teoriškai ir ant popieriaus lapo yra lengva tą stadiją sudėlioti, realiam gyvenime yra to persipinimo ir, tarkim, Alzheimerio ligos atveju tos pradinės stadijos, jos kartais būna labai subtilios ir sunkiau atpažįstamos. Tai kriterijai čia yra pagal kitą klasifikaciją, bet čia yra labai jie tokie aiškus. A, B, C. A tai yra atminties ir kitų pažintinių funkcijų sutrikimas, kuris pastebimas yra aiškus ir objektivizuotas testais. Yra B, kad yra sutrikusi kasdienė veikla, nes sakau, jeigu dar nėra, tai kalbam apie lengvą kognityvinį sutrikimą. Ir kas labai svarbu, mums klinikiniai praktikoje mes diferencijuojam su delyru. Tai jeigu pažįstam pacientą, žinom anamnezę, daugiau turim informacijos, tai nebus gal sudėtinga. Bet skubios pagalbos skyriuje, jeigu neturim anamnesinių duomenų, va kalbės kaip tik apie delyrą daktarė Judita, tai yra, tai mums labai svarbu diferencijuoti. Čia tie kodai tik tai iliustruoti, kiek daug yra įvairios demencijos. Ir netgi ta pati kraujagyslinė demencija, kur yra keletas kodų, jinai irgi bus kitokia. Yra, tarkim, staiga prasidėjus, jinai bus vienokia, o jeigu yra mišri kortikinė, subkortikinė, vėl tas klinikinis paveikslas gali būti kitoks. Yra. Ir pabaigoje yra F03, nepatikslinta demencija, tai mes norėtumėm, kad šitas kodas liktų tik kaip darbinis, kol tyriam, kol aiškinamės ir kad kuo daugiau pacientų turėtų tą patikslinti. Tikslinta demencijos sindromo priežastį ir mes galėtumėm skirti specifinį gydymą, jeigu toks yra reikalingas. Tai labai trumpai apie keletą pagrindinių tipų to demencijos priežasčių. Alzheimerio liga yra ankstyvoji iki 65 metų, ji yra retesnė, gal iki 5% visų atvejų, kai labiau nukenčia aukštesniosios smegenų žievės funkcijos kalba, praktinė veikla ir ta dažniausia tai yra vėlyvoji po 65 metų. Pagrindiniai klinikiniai požymiai tai yra trumpalaikės, vėliau ilgalaikės atminties blogėjimas, kai neprisimena, ką valgė pusryčiam arba kad vakar aplankė dukra, tačiau puikiausiai deklamuoja eilėraščius iš jaunystės. Progresuojantis funkcinis nesavarankiškumas yra blogėjanti motorinė funkcija ir gali išryškėti ir elgesio problemas, apie kurias irgi bus. Simptomai progresuoja ta pradinė stadija arba lengva trukmė iki 4 metų. Simptomai tokie subtilūs, mūsų pacientai pakankamai savarankiški, gali neprisiminti nesenų įvykių, gerai prisimena, kas buvo seniau, pamiršta, kur padeda daiktus, kaltina, kad kažkas juos galbūt paėmė, bet tiesiog yra atminties spragos. Stengias nuslėpti, ieško pasiteisinimų, gali būti pikti irzlus, namiškiam kartais atrodo, kad meluoja, bet mes sakom, kad tiesiog jiem taip atrodo, nes yra atminties spragos yra. Ir pamažu blogėja orientacija laikė ir vietoje. Vidutinio sunkumo stadijoje ryškėja simptomai, jau reikalinga pagalba kasdienį veikloje, ryškesni sutrikimai, dėl kalbos sutrikimų blogėja gebėjimas skaityti, rašyti, elgesio sutrikimai, miego problemos ir trinka kasdienė veikla. Tai ta 4A taisyklė irgi, sako, Alzheimerio liga, A, lengviau prisiminti yra, bet pradžioje nėra amnezijos, yra atminties sutrikimai, trumpalaikės, vėliau ilgalaikės. Agnozija tai yra dalinis pradžioj, vėliau visiškas negebėjimas atpažinti daiktus, veidus, aplinką, formas. Tai dėl to sergantieji demencijos sindromu nežino, nepažįsta artimųjų, nes žiūri į veidą ir jo nepažįsta, dėl to, kad net pažįsta daikto, daiktai naudojami ne pagal paskirtį, tarkim, akiniai gali atsidurti sriuboj, cukrinė šaldytuvė ir daugybė tokių dalykų, kurie atrodo neįprasti yra, dėl to, kad net pažįsta aplinkos paklysta. Apraksija, negebėjimas atlikti tikslinę motorinę veiklą, nesant motorinės funkcijos sutrikimų, taigi šiaip atrodytų, kad rankos ir kojos nepažeistos veikia, bet nėra to valingo judesio kažką padaryti yra. Ir dėl to trinka kasdienė veikla, nesugeba apsitarnauti. Ir afazija pradžioj tai yra tokie sutrikimai, kad sunku surasti tinkamą žodį, bet ilgainiui tie sutrikimai ryškėja, nukenčia sakinio struktūrą ir pasidaro labai apsunkintas bendravimas ilgainiui iki mutizmo, kai visai nustoja kalbėti. Labai trumpai apie kraujagyslinę demenciją, jai būdinga staigi pradžia progresuojant ir tokia sviruojanti eiga, tačiau ne visada yra ta mišri forma, kuri labai kartais primena Alzheimerio ligą ir tik tai išsamus ištyrimas mums padeda diferencijuoti. Tai gali vystyti staiga, bet kitas variantas pakopomis po kiekvieno ar tai insulto ar sutrikusios kraujotakos epizodo. Ir čia klinikinis paveikslas pasipildo neurologinę simptomatiką. Tarkim, Alzheimerio ligos atveju neurologinė simptomatika yra tik toli pažengus lygai, o čia jau mes ligos pradžiai turime ir neurologinius simptomus. Yra, na, mano Levy kūnelių tipo demencija jau kelis kartus paminėta. Neurologam jinai galbūt labiau pažįstama ir dažnesnė, bet dirbant su šitais pacientais, į ką norėtųsi atkreipti dėmesį, kad be atminties sutrikimų, be parkinsonizmui būdingų požymių yra pasikartojančios regos haliucinacijos, dėl ko mes jas norėdami suvaldyti, galbūt norėtumėm skirti neuroleptikus. Bet čia va ta raudona dėžutė sako, kad pacientai yra jautrus neuroleptikams ir mes galim labai pabloginti jų būklę. Ir čia tada tas principas dažniausiai ankstyva diagnostika svarbi tam, kad kuo anksčiau galėtumėm pradėti tinkamą gydymą. Čia svarbu ir dėl kitko, kad mes nepakenktumėm skirdami netinkamus vaistus. Arba bent jau visiems ligoniam užrašyti elektrokardiogramą ir įvertinti QTC reikėtų. Tai va, tai ir dar kitas momentas, kad gydymas acetilcholinesterazės inhibitoriais yra veiksmingas. Tai va, tas diagnozės patikslinimas, nepalikimas su F03 nepatikslinimas, demencijais yra labai svarbus, tiek siekiant pagerinti, tiek siekiant nepabloginti. Yra. Frontotemporalinė demencija tai yra keli variantai, čia tik tai pasirinkau parodyti vieną, kad jisai gali būti labai sudėtingas aplinkiniam, yra ta vadinama piko liga, elgsenos variantas dėl labai ryškiai besikeičiančio elgesio, pradžioje atmintis dar yra pakankamai gera, jie pirmiausia nukreipiami pas psichiatrus, nes atsiranda elgesio disinhibicija, tas familiarumas, nemandagumas gali būti tą patį, inercija, nejautrumas kitiem žmonėm ir aplinkiniam, kompulsyvus elgesys, atsiranda ta hiperfagija, daug valgyt nori, neišrankus pasidaro maistui ir sutrinka vykdomosios funkcijos. Tai va ta demencija gali būti dar kitokia, yra kaip lyginant su kitom ligom. Ir tie elgesio ir psichologiniai sutrikimai, tai prie piko ligos galbūt jie bus dažnesni, bet jie gali būti ir prie visų kitų tipų demencijų. Tai klaidingi įsivaizdavimai, haliucinacijos, dažniau regos, bet ir klausos, paranoja, depresija, nerimas, kartojimas ir sujaudinimas iki agresijos, vaikščiojimas iki paklydimų, miego sutrikimai, netinkamas elgesys valgant, netinkamas seksualinis elgesys. Ir šių sutrikimų priežasčių yra daug, čia ir genetiniai veiksniai, gali būti tarkim nustatyta, kad sujaudinimas, agresija, depresija, psichozė susiję su 5HT polimorfizmu. Labai svarbus yra neurobiologiniai veiksniai, tai yra neurotransmiteriai, neuromediatoriai, yra ir nustatyta čia irgi mes medikai turim būti budrus, nes yra vaistų, kurie mažina neurotransmiterių kiekį, tai vat, tinkamas vaistų paskyrimas. Bet labai svarbu yra ir koks žmogus buvo, nes tokių elgsenos kažkokių ypatumų galime paaiškinti jo buvusią profesiją, tarkim, kai mokytoja eina į darbą, nes jai reikia į mokyklą, ir slaugytoja eina vakarais į procedūrinį, nes visą gyvenimą dirbusi slaugytoja ir beveik naktimis. Ir tų tokių, pažindami žmogų, mes labiau galime suprasti elgesio problemas. Ir socialiniai veiksniai taip pat yra be galo svarbus - aplinka, socialinė veikla, sensorinė stimuliacija. Na, ištyrimas išsamus idealiu atveju, tai mes geriatrai sakom, kad yra išsamusis geriatrinis ištyrimas, yra tai tik tai tos pakopos arba žingsniai, kuriais mes judame, bet čia reikalinga komanda visa, kad įvertintumėm absoliučiai visus galimus veiksnius. Ir gydymo principai yra tai holistinis požiūris, kuris yra pirmoje vietoje, nepriklausomai nuo to, kokį gydymą pasirinksime. Ir jis visada yra medikamentinis ir nemedikamentinis. Man visada norisi nemedikamentinį rašyti pirmą, nes jis yra be galo svarbus. Ir netgi tada, kai nėra specifinio gydymo, su nemedikamentiniu gydymu mes galime labai padėti. Tai tas holistinis požiūris yra demencijos srityje formuotas Tomo Kitvudo 97-aisiais, kad tai yra į asmenį sergantį demencijos sindromo orientuotą priežiūrą. Jis labai pabrėžia tas person-centered care, ne patient-centered care, kad žmogus yra be galo svarbus. Ir jeigu žiūrėti į tą formulę, kas yra demencijos pasireiškimas, tai šalia jau čia mano išvardintų tų neurologinių simptomų, psichosocialinių veiksnių yra gretutinių lygų kaip sveikata, yra be galo svarbu, koks žmogus, asmenybė ir jo biografija. Yra ir tą labai svarbu žinoti, pažinoti tą asmenį, ir pagal tai Kitvudas suformulavo tos pagrindinius psichologinius poreikius, tai komfortas, bendrumas, ryšiai, atkreipiau dėmesį į popiežiaus Pranciškaus citatą iš praėjusių metų ligonių dienos, ten apie ryšius ir buvo kalbama, įtraukimas, įsitraukimas, užsiemimas, užėmimas ir identitetas. Ir jau esu ne kartą citavusi, bet man ši citata Tomo Kitvudo, jinai iliustruoja visą, turbūt yra esminė demencijos sindrome, kad atmintis galbūt išbluko, bet kažkas iš praeities žinoma. Identitetas nepaliestas, nes kiti jį laiko. Mintis galbūt išnyko, bet tarpasmeniniai ryšiai vis dar yra. Jausmai išreiškiami ir sulaukia atsako. Ir tai, kad mūsų pacientai reaguoja į balso toną, mūsų nuotaikas, elgseną, yra net ir anatominis pagrindimas, nes tos smegenų sritis, kurios yra atsakingos už tą jausmų atpažinimą, jos atrofuojasi vėliausiai. Pirma atmintis, o jausmai išlieka ir gebėjimas juos atpažinti išlieka ilgiausiai. Tai pagrindiniai elementai į pacientą ar į asmenį orientuotos priežiūros, tai čia yra irgi kita formulė, kuri sako, kad čia yra mūsų VIP-ai. Yra tai vertinant žmonės sergančius demenciją ir žmonės jais besirūpinančius, žmonės priimant kaip individualybės, pozityvi socialinė aplinka, kurioje sergantis demencija gali gerai jaustis, ir į pasaulį žiūrint asmens sergančiojo demencija akimis. Ir tie pagrindiniai komponentai yra psichologinių poreikių tenkinimas, kur Kitvudas ten įvardijo, supratimas, kad bet koks elgesys turi prasmę, tas ėjimas, klaidžiojimas, lyg atrodytų netinkamas, bet galbūt už to slepiasi nepatenkinti fiziologiniai poreikiai, bendravimas. Žmonių sergančių demencija pažinimas be galo yra svarbu personalui, būti žaismingam, humoras labai gelbsti sudėtingose situacijose, ir svarbiausia atvirumas ir kartais leidimas sau elgtis ne pagal parašytus protokolus, nes labai būna tokių sudėtingų situacijų. Apie kalbos transformaciją bus kitoj skaidriai, ir aplinka be galo svarbi, įskaitant pagalbinės priemonės. Tai ta kalbos transformacija, kai mes kalbam apie demencijos sindromą, kai bendraujam su žmogum, Tai gal antroji daly, kai kalbės Ieva Petkutė iš asociacijos Demencija Lietuvoje, užsimins, kad jų tinklapyje yra visa išsami informacija pateikta apie tinkamą kalbėjimą. Ir čia ne tik tai kaip bendrauti su sergančiuoju demencijos sindromu, bet kaip mes kalbame apie šitus žmonės. Yra ir terminų, kokių neturėtų būti. Tai, na, silpna protystė, kur dar randam kai kur parašyta, taip, pagal dabartinės lietuvių kalbos žodyną, demencija, tai tą ir reikštų, bet terminas visai yra nenaudotinas. Ir ta mano jau minėta DSM-5 klasifikacija, ji žengia dar toliau, ji demencijos sindromą vadina didžiuoju neurodegeneraciniu sutrikimu, o F06 lengva kognityvinį vadina mažuoju neurodegeneraciniu sutrikimu. Priežastis dvi, dėl to, kad daugėja įrodymų apie tą neurodegeneracinį komponentą nepriklausomai nuo ligos priežasties, ir antra, ieškant to pozityvumo. Yra, nes ilgainiui ir tas demencijos sindromas įgyjo tokią, na, šiek tiek neigiamą konotaciją. Yra, bet šiaip daugumoje šalių jis yra naudojamas. Yra. Na, žodis agituotas arba agresyvus galim keisti į susikoncentravęs ryštingas. Sako, griožžė. Ieško galbūt saugumo arba kažkokių pažįstamų elementų, kas jam suteiktų nusiraminimą. Nes labai dažnai mūsų pacientai yra nerimastingi dėl to, kad net pažįsta. Ir tas ėjimas namo, ieškojimas kažkokių dalykų yra tiesiog saugumo ieškojimas. Asmens higienos atsisakymas, atkaklus, drovus, galbūt aplinka netinkama ir dėl to nenori įtmaudytis. Klaidžiamas, tai yra tyrinėjimas, ieškojimas, vaikščiamas, netgi vaistai gali sukelti pašalinį poveikį, kaip akatizija, ilgalaikis neuroleptikų naudojimas, tai galbūt jis dėl to vaikšto. Na ir pasikartojantis rėkimas taip pat gali būti dėl nenumalšinto skausmo, dėl to, kad alkanas ir panašiai. Ir terapinis bendravimas, tai yra aktyvus klausimas, atsakas pacientui per refleksiją jausmus, perfrazavimas, apibendrinimas, atvirų klausimų uždavimas, bet čia irgi kalbėjimo menas yra žinoti, kaip paklausti, nes labai dažnai mūsų pacientai toliau pažengusiose stadijose mum atsako paskutiniu klausimo žodžiu. Tai jeigu mes paklausim, ar jums neliūdna, atsakys neliūdna, bet jeigu paklausim, ar jums liūdna, gali atsakyti liūdna. Tai va tas mokėjimas kalbėti svarbus yra. Tinkamas atsakas į tylą, neverbalinis bendravimas ir terapinis lietimas. Trumpai apie vaistus, bet čia be galo trumpai, nes specifinius vaistus, bet ir jie yra tik tai simptominiai ir patogenetiniai, turime tik Alzheimerio lygai gydyti, na, galbūt dar Levy kūnelių, ką ir generalinis direktorius minėjo apie tą gyvenimą su lyga ir kad neišgydom. Vaistų mums gali prireikti ne kognityvinių simptomų gydymui, bet čia yra problema, kad visi vaistai turi pašalinį poveikį ir tas ilgalaikis jų skyrimas, jis kartais jau tampa cheminiu suvaržymu. Ir yra problemų, kurios net nepasiduoda medikamentiniam gydymui, kad ir kiek mes vaistų skirtumėm. Tarkim, vaikščiamos, klaidžiamos, aišku, dozės gali būti tokios, kad nepaeis dėl pašalinių reiškinių, bet problemų mes neišspręsim. Rengimosi problemos, šlapinimosi, tuštinimosi, erzinantis elgesys, dažnas kartojimas, valgymas, nevalgomų dalykų, daiktų kaupimas. Ir tik multikomponentės intervencijos gali mums padėti. Tai jos yra grupuojamos, va, ta sensorinė praktika, kaip aromaterapija, masažas, multisensorinė stimuliacija, šviesos terapija, aplinkos pritaikymas, psichosocialinės praktikos, tai grįžimas į praeitį, reminiscencinė terapija, validizavimo terapija, orientavimas realybei, menai, dailės, muzikos terapija, biblioterapija, filmo terapija, gyvūnų terapija ir kitos prasmingos veiklos. Ir struktūruoti protokolai, tai čia skyriuose, globos įstaigose turbūt be galo svarbu, kad mes visi žinom, ką reikia daryti ir tas yra labai aiškiai aprašyta. Yra. Taigi, paskutinė mano skaidrė, kai mes šnekam apie tuos, kurie turi demencijos sindromą, ar tai yra asmuo su demencija, ar tai yra asmuo turintis demencijos sindromą. Tai ačiū.
Girdėjote Lietuvos sveikatos medicinos universiteto profesorės Jūratės Macijauskinės pranešimą Demencija šiandien.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Girdėsite popiežiaus Pranciškaus žinia. Skaitys aktorė Doloresa Kazragytė.
Popiežius Pranciškus. Žinia 33-osios pasaulinės ligonio dienos proga 2025 metų vasario 11 diena. Viltis neapgauna ir stiprina mus išbandymuose. Brangus broliai ir seserys, švenčiame 33-ąją pasaulinę ligonio dieną jubiliejiniais 2025 metais, kai bažnyčia kviečia mus tapti vilties piligrimais. Šioje kelionėje mus lydi Dievo žodis per šventąjį Paulių, mums perduodama labai padrasinanti žinia – viltis neapgauna. Ji iš tiesų stiprina mus išbandymų metu. Tai paguodžianti žodžiai, tačiau jie gali kelti tam tikrų klausimų, ypač kenčiantiems žmonėms. Pavyzdžiui, kaip išlikti stipriems, kai mūsų kūną vargina sunkios, neįgalumas sukeliančios ligos, galbūt reikalaujančios gydymo, kurio išlaidos viršyje mūsų galimybės? Kaip su tuo dorotis, kai be savo kančių matome kenčiant ir savo artimuosius, kurie nori mums gero, bet jaučiasi bejėgiai padėti? Tokiomis aplinkybėmis jaučiame, kad mums reikia palaikymo, viršijančio mūsų jėgas. Mums reikia Dievo pagalbos, jo malonės, jo apvaizdos, tos stiprybės, kuri yra jo dvasios dovana. Tad akimirką staptelėkime ir apmastykime Dievo buvimą šalia kenčiančiųjų, ypač trimis būdingais aspektais – per susitikimą, dovaną ir dalijimąsi. Susitikimas. Kai Jėzus išsiunčia 72 mokinius į misiją pagal Luko evangeliją, jis ragina juos sakyti ligoniams – jums čia pat Dievo karalystė. Jis kviečia mokinius padėti ligoniams suvokti, kad net jų patiriama negalia, kad ir kokia skausminga ar sunkiai suvokiama ji būtų, yra galimybė susitikti su viešpačiu. Ligos metu viena vertus labai raiškiai pajuntame, esą trapūs kūriniai fizinė, psichologinė ir dvasinė prasme. Kita vertus patiriame Dievo, kuris Jėzuje dalijasi mūsų kančia artumą bei užuojautą. Jis mūsų nepalieka ir dažnai nustebina dovanodamas ištvermę, kurios niekada nemanėme turi ir kurios patys nebūtume atradę. Tuomet liga tampa proga patirti perkeičiantį susitikimą, rasti nepajudinamą uolą, prie kurios galime prisišlieti, kad atlaikytume gyvenimo audras. Tai patirtis, kuri nors reikalauja aukos, bet padaro mus stipresnius, nes geriau suvokiame, jog nesame vieni. Štai kodėl sakoma, kad skausme visada glūdi išganimo slėpinys, nes skausmas leidžia artimai ir realiai patirti iš Dievo kylančią paguodą, pažinti Evangelijos pilnatvę su visais jos pažadais ir gyvenimu. Tai žodžiai šventojo Jono Pauliaus II pasakytoje kalboje jaunimui Naujasis Orleanas 1987 m. rugsėjo 12 d. Pereiname prie antrojo apmąstomo aspekto – dovanos. Kančia labiau negu bet kas kita leidžia mums suvokti, kad visa viltis kyla iš Viešpaties. Todėl ji pirmiausia yra dovana, kurią reikia priimti ir puoselėti, įdant pasak gražaus Medeleinos del Brel posakio, išliktume ištikimi Dievo ištikimybei. Tik per Kristaus prisikėlimą mūsų likimai įrašomi begalinėme amžinybės horizonte. Tik iš Velykų mums ateina tikrumas, kad niekas, nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės. Iš laiško romiečiams. O iš šios didžiosios vilties kyla visos kitos šviesos prošvaistės, padedančios įveikti gyvenimo išbandymus bei kliūtis. Negana to, ir prisikėlusysis eina kartu su mumis, tapdamas mūsų kelionės palydovu, kaip ir keliaudamas su Emauso mokiniais. Mes, kaip ir jie, galime dalyti su juo savo sumišimu, rūpeščiais bei nusivylimais, galime klausytis jo žodžio, kuris mus apšviečia ir uždega mūsų širdis, galime atpažinti jį esantį laužant duoną, o jo buvime su mumis, nepaisant dabarties ribotumo, galime užčiuopti tą anapusybę, kuri priartėdama prie mūsų, atkuria drąsą ir pasitikėjimą. Prieiname prie trečiojo aspekto – dalymosi. Kančios vietos daugeliu atveju būna ir dalymosi bei tarpusavio praturtinimo vietos, kaip dažnai prie ligonio lovos – mokomės vilties, kaip dažnai būdami šalia kenčiančiųjų, mokomės tikėti, kaip dažnai atrandame meilę, rūpindamiesi tais, kuriems reikia pagalbos. Suvokiame, kad esame vilties angelai, Dievo pasiuntiniai vieni kitiems visi kartu, ligoniai, gydytojai, slaugytojai, šeimos nariai, draugai, kunigai, vienuoliai ir vienuolės. Kad ir kur būtume – šeimose, klinikose, slaugos namuose, ligoninėse ar medicinos centruose. Svarbu gebėti suvokti šių malonės susitikimų grožį bei reikšmę ir išmokti juos įrašyti savo sieloje, kad jų nepamirštume. Išsaugoti širdyje malonę medicinos darbuotojo šypseną, dėkingą ir pasitikinti paciento žvilgsnį, supratingą ir dėmesingą gydytojo ar savanorio veidą, laukiantį ir susirūpinusi sutuoktinio, vaiko, anūko ar brangaus draugo veidą. Visa tai yra brangintini šviesuliai, kurie net išbandymų tamsoje ne tik suteikia jėgų, bet ir moko iš tikrųjų skonėtis gyvenimu, kupinu meilės bei artumo. Brangus broliai ir seserys, ligoniai ir padedantis kenčiantiesiems, jums tenka ypatingas vaidmuo šiame jubiliejuje. Jūsų bendra kelionė yra ženklas visiems, žmogaus orumo himnas, vilties giesmė. Jos garsas aidi toli už jūsų slaugos palatų ir lovų, skatindamas ir drąsindamas reikšti artimo meilę per sutartinę visos visuomenės veiklą. Darna, kuri kartais sunkiai pasiekiama, tačiau būtent dėl to yra tokia maloni ir galinga, pajėginti nešti šviesą bei šilumą ten, kur jos labiausiai reikia. Visa bažnyčia jums už tai dėkoja. Aš taip pat dėkoju ir meldžiuosi už jūs, patikėdamas jūs Marijai, ligonių sveikatai, žodžiais, kuriais daugybė brolių ir seserų kreipėsi į ją dėl savo reikalų. Tavo apgynimo šaukėmės, šventoji Dievo gimdytoje, mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbi, mergelė, garbingoji ir palaimintoji. Laiminu jūs kartu su jūsų šeimomis bei artimaisiais ir prašau nepamiršti melstis už mane. Roma, Literano, Švento Jono bazilika, 2025 metai, sausio 14 diena. Pranciškus.
Girdėjote popiežiaus Pranciškaus žinia 33-osios pasaulinės ligonių dienos proga. Skaitė aktorė Doloresa Kazragytė.